au micro de Nani Tetelani.
Boye volam na katia bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo ki mikano pona kolongola na wendi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo na katia bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Ndelo azali ko epsepso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi ba kopesa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po ela lisaye. Sikoyo, ba ki komona ete kisho yo, soki totali oyo biso ba scientifique to lobaka balance otobengi bénéfice risque. Po na kisho nyonso, bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladie ekoki mpe kobikisa moto te bon mite nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango. Alors, comme le rôle est inutile, c'est qu'on a marché. Il y a une raison pour qu'on a retiré mon marché. Qui s'y a mis, c'est le chloramphénicol, mais forme orale. Pour tout à peine la forme, il y a mis sous, tout à peine la forme, il y a tout baka. Mais il y a retiré, il y a une forme, il y a melaka. Chloramphénicol, c'est un antibiotique. Donc, il y a un soyez bien. Bas retirant on a marché pour na problème ya ezo ko sala aplasie médulaire ko te bengi ko bébé sa moelle osseuse ezali sika oyo pour na banikolo synthèse ya nini ya ko makila ko mutaza na makila et ça les capacité la moelle osseuse oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuu wana yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa yango wana baretire yango na marché. Alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo, kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango, esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Boye tokoki kolobela deuxième parti kosala keba mpona bakisi wana, me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarshe me bazali nango na bandako basengeli kosala nini?
Bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako elingi kolobe ete bakomelaki bango yango epa monganga o toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Donc, qui sur le tir, au koukoufa, au kobana komela, kapoza, na mona stock, ya ebele nanda. To bandi ete, ceux qui ba komela, ki bangwango, et pa minganga, avant ba retirango na marché, c'est que zala ki boati moko, to mi balé, et que depuis le 2 mai, ki le loyo, ki swana ici et si là.
Wana zala ki bongo, pharmacien, Gaston Delon.